Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazrika. Ini Dialog Poket Rakyat. Untuk sesi kali ini, kita akan membicarakan bagaimana menambah pendapatan rakyat. Dalam masa yang sama, kita melihat bagaimana peluang ataupun akses rakyat untuk mendapatkan harga yang bermaruah ataupun harga yang munasabah ataupun harga yang adil yang akan dibeli oleh rakyat apabila mereka membeli belah di pasar raya, di pasar basah ataupun di pasar minggu, pasar malam dan seumpamanya. Dalam masa yang sama, kita beri kekuatan kepada para peniaga, para usahawan. Mereka juga akan mendapat untung yang bermaruah sekurang-kurangnya apabila tiba musim perayaan. Adakah kawalan harga barangan itu akan diteruskan ataupun bagaimana? Apakah formula yang terbaik? Begitu juga dengan apa yang dilihat sekarang, berbagai inisiatif yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri, Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memberikan ruang untuk rakyat memilih makanan yang sudah siap masak dengan menu rahmah yang mendapat sambutan yang amat menggalakkan di kalangan para usahawan, para peniaga kedai makan, para restoran dan seumpamanya. Jadi untuk melihat perkara ini menjelang hari bajet yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri ke-10 kita, jadi amat bertuah kita pada malam ini. Tiga ahli panel sudah pun bersedia. Mereka pakar, mereka lah orangnya yang akan melihat isu ini. Jadi saya perkenalkan tiga tamu yang sudah pun bersedia. Di sebelah kanan saya yang berhormat, Datuk Seri Saluddin Ayub. Apa khabar Datuk Seri?
Alhamdulillah, rahmah.
Sekarang dia punya tagline rahmat, tak boleh buang dah. Dia punya jenama branding tu memang betul lah tu. Terima kasih Dato' Sri. Kita akan bercerita lebih lanjut dengan payung rahmah ni, bagaimana ia akan dibesarkan lagi penggunaannya dan juga polisi-polisi yang dasar-dasar yang akan dilakukan oleh pihak kementerian. Di sebelah tengah itu yang berbahagia Dato' Amir Ali Maidin, pengarah urusan Maidin Muhammad Holdings Berhad. Apa khabar Dato' Sri? Terima kasih.
Baik. Antara bismillah dengan rahmah.
Antara orang paling awal menyahut seruan rahmah ataupun menu rahmah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup. Terima kasih juga Datuk Paul Sebaraj Susagong Fomka. Apa khabar Datuk Paul? Baik. Lama juga tak datang ke Sarawak ni. Nampaknya ada perubahan dalam masa 100 menjelang 100 hari pentadbiran Perdana Menteri dalam aspek Kos Sara Hidup, Datuk Paul.
Saya rasa kerajaan lebih seriuslah tentang isu ini. Banyak isu yang ditimbulkan oleh kita, kita dapat satu respons yang positif. Mm-hmm. Sebagai contoh, saya kata kos sara hidup bukan saja makanan. Yeah. Tetapi juga kesihatan, perumahan, pendidikan, penjagaan kanak-kanak dan sebagainya. Mm. Dan Menteri telah announce bahawa mereka akan bekerjasama dengan jabatan yang lain. So, harapan kita lah satu pendekatan yang menyeluruh, komprehensif. Dan saya rasa setakat ini kerajaan telah mula nampak kos sara hidup bukan saja sebagai makanan tetapi satu pendekatan yang menyeluruh. Yeah. So, I think it's a positive step forward.
Tapi Dato' Paul, di lapangan ataupun di luar sana, people on the street masih merujuk kos sara hidup itu lebih kepada kos membeli barangan basah, barangan makanan dan juga barangan makanan sudah siap. Mereka jarang sekali melihat isu pengangkutan, isu kesihatan, isu gaji itu sebagai satu benda yang mendesak. Mengapa ini juga persepsi perlu ditukar di kalangan pengguna?
Sebenarnya semalam saja satu universiti tempatan telah publish kajian dia. Yang pertama of course harga makanan. Yang kedua ialah penjagaan kesihatan. Yang ketiga ialah sewa yang tinggi. So masyarakat bukan saja menghadapi masalah ini, nampak visible sikit. Yeah. Tapi dari segi kesihatan, dari segi faktor-faktor yang lain, memang mereka terhimpitlah. Especially sekarang kita tengok hospital. Jika pergi ke hospital tak sempat, kena pergi ke swasta. No? Dan ini merangkumi satu kos yang besar. Dan orang merasa terhempit dengan keadaan ini. So makanan of course sangat penting. Tapi saya ingat kita harus ada satu perspektif yang lebih menyeluruh telah tentang ini.
Ya, Dato' Amir, adakah Dato' Amir melihat itu satu perubahan yang positif apabila pendekatan kerajaan ini melihat satu pendekatan yang inklusif, tidak lagi silo, bukan hanya tertumpu kepada portfolio Datuk Seri Saluddin tetapi Menteri Ekonomi terlibat, Menteri Kewangan terlibat, Menteri Agro Makanan terlibat, Menteri Pengangkutan terlibat, Menteri Pendidikan juga terlibat. Jadi adakah fungsi-fungsi ini dirangkumkan untuk menangani kos sara hidup pada dari aspek para peniaga ini bertepatan ataupun bagaimana?
Saya rasa beza kerajaan sebelum dengan sekarang, ya. There's no denial. Maknanya kalau barang tu mahal-mahal lah. So murtad tu kalau apa-apa terjadi tu kita jangan deny. Kalau barang tu naik harga, dia naik harga. Lepas tu kita kata apa kita nak buat untuk mengatasi kenaikan harga. Daripada kita kata harga tak naik, bila menteri masuk kedai barang tu cukup, pergi sana minyak masak ada, telur ada, menteri keluar barang dah habis. You see? So there's no denial. Sekarang menteri masuk, kalau tak ada telur, tak ada telur lah. At least dia tahu memang telur tu dah habis atau minyak masak paket dah habis. Barulah dia boleh mengatasi masalah tu kan. I think this is important. So that transparency yang kita nampak sekarang ni, ini yang mustahak.
Adakah pendekatan mereka bertepatan ataupun ada perlu ada penambahbaikan?
Dia macam ni, YB Datuk Seri ni satu menteri yang call saya banyak kali. Saya pun tak biasa dapat call daripada menteri. Kita tak biasa.
Maksudnya, lepas you tu, punya handphone tak boleh off lah.
Maknanya kalau YB call, 10 malam pun dia call. Biasa tak ada
kacau
menteri.
Kita ni Maidin.
Maidin menaik kecil. Tak ada menteri-menteri call kita. Dia punya pegawai SUS yang akan call. Menteri nak jumpa. Ni YB menteri ni call sendiri. Kita nak macam ni macam mana. So, I think that is important because dia dapat information from the ground. Dalam apa-apa kita buat, the source of information is from the ground. The pain is at the ground. So kalau kita dapat first hand information, barulah kita boleh mengatasi masalah tu. Daripada kita dengar pegawai-pegawai saja, pegawai tak salah. Dia bagi satu one side of the story from the government side.
Adakah contoh yang boleh Dato' Amir bagikan bagaimana proaktifnya kerajaan ini untuk menangani apa yang berlaku di lapangan? Kalau boleh bagi contoh isu telur satu ketika dahulu. Satu ketika telur tak jauh ni.
Dia masalah telur ni belum selesai. Belum selesai. Tetapi pasal ada kekurangan telur, kerajaan bagi import telur. Memang kita kata kenapa nak bagi import telur? Saya pun kata dulu kenapa nak bagi import.
Betul, you pun ada buat kenyataan tu.
Saya pun kenapa nak import? Kita ni cukup telur. Tetapi
sufficient.
Yeah, we are more than sufficient 113%. Okey, tetapi mereka nak eksportkan telur. Eksportkan telur. Jadi ekspor telur jadi sini tak cukup. So how to solve the problem? One way is kita pegang dia orang, jangan kasi export. But it's also their business. Dia pun cari makan juga. So senang ya, kalau nak export, kalau harga export lagi bagus, bagi export. Kalau kita boleh import barang lagi murah, mari kita import. So at least bekalan tu cukup. Saya tak cakap bekalan telur sekarang cukup. Jangan salah faham. Tetapi it solves a problem temporary.
Short term.
Short term.
Okey, Dato' Seri nak komen terus apa yang dikatakan oleh Dato' Paul dan juga Dato' Amir sebelum kita bergerak lebih jauh dalam perbincangan kita.
Baik. Saya suka kenyataan Dato' Paul tadi. Ialah dia persatuan Pomka. Pengguna yang Pomka yang kadang-kadang saya baca pun sangat kritikal. Sangat membina apa pun kritik. Terima kasih. Sebab kerajaan bagi kajian perpaduan ini kita kena mendengar dengan baik. Jangan apa ada denial syndrome. Itu harus kita hapuskan budaya itu. Take the bull by its horn. Ada isu kita turun padang, berjumpa dengan players, pemain industri dan kita cari solusi. Walaupun mungkin tidak 100% berjaya, tetapi biar rakyat nampak ini satu langkah yang bertanggungjawab. Dan perkara itu real, bukan dibuat-buat, bukan lakonan dan seumpamanya. Saya juga terima kasih juga pada Dato' apa Amir Ali Maidin yang menyahut apa yang kita katakan menu ramah pada awalnya. Dan nampaknya Allah tolong usaha ini kerana mungkin atas niat kita nak tolong orang susah, itu kerja yang murni, Allah tolong balik usaha kita. Dan bukan sahaja pada Dato' Amir, players yang dianggap terkenal dalam negara kita, sampai kepada pemilik-pemilik warung di bawah yang untung rugi mereka pun tak tentu lagi. Tapi menyahut seruan ini. Jadi maknanya dari peringkat atas sampai ke bawah, menu ramah ini dah jadi suatu budaya mungkin insyaAllah yang semua nak membantu mereka yang memerlukan ini. Jadi kepada kedua-dua panel ini saya ucapkan terima kasih. Kritikan yang membina, ya, kemudian menyahut players yang macam Maidin, ya, dan rakan-rakan yang lain. Saya kena sebutlah EconSafe, Ion Big, NSK, baru ni Burger King, minggu depan insyaAllah McDonald dan juga mungkin KFC nak join sama. Jadi akhirnya rakyat yang untung. Sedikit, saya tak kata banyak. Dengan apa, dengan rasa rendah hati, apa yang kita buat ini ya Datuk, masih sedikit. Tapi biarlah rakyat merasakan, kecil-kecil pun. Kalau mereka bagi orang-orang yang yang miskin tegar, sebagai contoh B40 ini, dapat jimat sehari RM10 pun dah besar maknanya dalam kehidupan mereka. InsyaAllah tunggu pengumuman yang berhormat Menteri kita yang sudah pasti dalam kabinet telah memberikan bayangan fokus beliau. Darah daging perjuangan beliau adalah rakyat. Beliau bermula daripada peristiwa kemiskinan di Baling. Tak pernah luntur semangat itu. Dan KPDN dalam nafas yang sama. Kita ada miskin tegar yang perlu kita santuni. Dan insyaAllah bajet ini adalah bajet yang insyaAllah memperluaskan lagi langkah KPDN untuk menyantuni rakyat dalam kos sehari hidup ini.
Dato' nak komen tentang isu yang paling mendesak seperti isu barangan asas. Kalau tadi Dato' Amir mengangkat isu telur. Ya. Apa jangkaan Dato' Sri dan juga apa langkah KPDN untuk lihat isu bekalan-bekalan bahan asas dan juga keterjaminannya dan juga keboleh belian rakyat itu berada di landasan. Mungkin dalam masa sebulan, dua bulan akan datang menjelang bulan puasa dan juga hari raya.
Keterjaminan itu itu Kementerian Agro.
Betul.
Itu biarkan saya Mat Sabu lah ya, yang akan nanti mungkin ada slot untuk dia betul. Di sini ya. Tapi bila sampai pada midstream kepada downstream, itu memang tugas KPDN. Cuma saya rasa pengalaman dua bulan ini kita tak boleh panik. Saya harus berterus terang ya, ada barang di pasaran yang bila naik memang tak boleh turun. Akuilah, jangan bohong dengan rakyat, jangan susahkan diri sendiri. Saya tak boleh pergi ke pasar, you turunkan harga ni dengan penguat kuasa.
Sekian-sekian.
Kalau tak kita sita, kita rampas, adakah itu tindakan yang betul? Ada barang yang naik bermusim. Sebagai contoh, sayur-sayuran. Minggu lepas saya pergi ke pasar cili, berharga lebih kurang RM25, ada sampai RM27. Wow. Semalam saya pergi dah tinggal RM15. Ya. Demi sayur-sayur yang lain. Jadi ada benda yang boleh turun. Jadi kebijaksanaan kementerian adalah untuk melihat pendekatan. So kalau dunia corporate ada blue ocean strategy. Tapi kita tak boleh hadapi isu itu secara berdepan tetapi kena ada kebijaksanaan. Sebab itulah KPDN bila isu barang naik, kita mengadakan libat urus dengan industri yang terlibat hypermarket. Saya bincang dengan Datuk Ali Maidin, saya bincang dengan Nantianan Speedmart, saya bincang dengan Econsave dan banyak lagi. Jadi mereka pula menawarkan harga jualan rahmah yang menurunkan harga daripada 3% sampai sampai 30%. Okey. Kalau ayam tahun 2018 sekilo RM8.50. Sekarang ini harga sini RM9.04, ada RM1.
Sudah menghampiri itu.
Ya. Perbezaan.
Ya, sedikit lagi.
Tetapi bila itu memang naik, sukar untuk kita turunkan. Ya. Tapi dengan engagement kita membuat jualan rahmah, ada barang-barang keperluan, 12 barang-barang keperluan asas rakyat, khususnya B40, yang 12 barang, kalau belanja di Maidin, sebagai contoh, boleh jimat hingga RM24.
Banyak tu.
Itu sudah satu pertolongan yang sangat besar kepada rakyat. Ya. Walaupun harga ayam tadi suka diturunkan. Dijaminkan juga telur. Jadi inilah di antara inisiatif kerajaan melalui KBNK untuk melihat sudut-sudut yang lain di mana kos redup ini harus ditangani. Contohnya jualan rahmah, nasi rahmah RM5. Biasanya mereka makan di kedai RM8.50. Kalau dua kali makan, sudah hampir
RM19.
Ya.
RM16.
Ya. Mereka boleh jimat hampir RM10. RM10 bagi mereka dengan kenaikan sekilo ayam tadi, dengan mungkin ikan naik RM2-3, ikan kembung, dengan telur yang naik sepapan sampai RM1, ditampung dengan jualan-jualan yang murah ini. Jadi itulah saya rasa lebih banyak lagi engagement. Kalau kita buat, spillover itu akan mendatangkan satu gelombang rahmah kepada rakyat Malaysia. Tadi saya buat sebut sedikitlah sebab kedai mamak tadi kita buat nasi rahmah. Ini belum lagi Datuk kita engage dengan bank-bank yang besar. yang untungnya.
Ya. Ha, tu orang tanya tu yang cas RM1 tu mungkin boleh abolish ke tidak untuk kita keluar duit kat ATM tu.
Itu yang kita tunggu sesi engagement kita.
Banyak benda lagi. Ya. Okey, Dato' Paul, ini merupakan satu pendekatan holistik dan mereka tidak silo. Adakah bagaimana untuk menjadikannya sustain? Ia tidak menjadi satu off, one off ataupun seasonal. Kerana kita tahu juga rakyat ni mudah lupa, Dato' Amli, Dato' Amir. Kalau kita time dia senang, dia lupa benda-benda ni. Time dia susah, dia akan ingat semua benda. Jadi supaya kita tidak akan berhadapan benda yang sama, kita tahu dunia berhadapan dengan world recession economy dan juga kita negara berdagang. Kita tidak boleh lari daripada apa yang akan berlaku di dunia. Jadi bagaimana kita boleh sustain?
Terima kasih, saudara. Saya memang setuju bahawa sebagai satu langkah yang positif, yang konkret terhadap rakyat ada projek ini. Tetapi isu ini juga adalah isu struktural. Ya? Dan pertama, kenapa kita import makanan? Sebab makanan kita tak cukup. Kenapa makanan tak cukup? Sebab kita tak pernah tumpu. Hanya 12% daripada tanah pertanian adalah untuk makanan. So dari segi jangka panjang, pengeluaran kita kena meningkat. Tapi yang dua, yang hormat saya sangat, sebab yang kedua ialah rangkaian makanan, food supply chain. Pada 2018, sudah ada satu laporan yang menunjukkan bahawa sepanjang food supply chain ada banyak monopoli, ada manipulasi harga. Ya, so jika kita boleh mengadakan satu sistem yang bebas, free market, saya rasa dari segi jangka panjang ini akan jadi sustainable. Selagi ada pihak-pihak yang manipulasi harga oleh kerana monopoli, dan dua-dua ini ialah bawah kuasa kementerian dan ada perundangan dari segi akta kawalan harga, akta persaingan. So those are structural issues yang kita kena hadapi supaya dari segi pengeluar pun produk itu akan jadi sustainable, dan dari segi pengguna pun kita akan dapat yang murah. Minggu lepas saya beli nasi lemak, dia kata minggu ni tak boleh bagi timun sebab timun sudah mahal, RM7 dia kata. Saya pergi ke pasar bukan RM7 tapi RM8. Tapi kebetulan ada mesyuarat di Kementerian Pertanian dan saya tanya petani berapa dia jual. Dia kata RM3. Dia jual 1 kilo RM3. RM3 pengguna bayar RM8. Mana pergi RM5 tu?
In between. Yeah.
So those are structural issues. This is good. Tapi we have, kita kena address dari segi sistem, dari segi pengeluaran, dari segi supply chain supaya dia memang bebas. Sebab dengan supply chain yang free market, pengguna akan mendapat untung dan juga pengeluar akan mendapat untung. Petani pun dapat keuntungan yang lebih, kita pun dapat harga yang murah. Itu ialah.
Ya, Dato' Amir nak komen tentang itu.
Tak adalah. Ini kalau timbun kat pasar RM3, kalau kat supermarket RM8, mahal tak mahal is very subjective. Betul. Timbun ni barang murah. Satu lori, berapa nak bayar tambang?
Ya.
RM800, berapa timun boleh masuk dalam lori itu?
Bertantan.
Kalau satu lori RM800, satu timun dia akan naik RM1. You see, logistic cost is very expensive. Kalau kita kata menu ramah ni contohnya kan, actually cost makanan, kalau kita ambil ayam, kita potong 8 aja. Ambil harga ayam RM9, 1 kilo ya. Kalau kita potong 8, RM2.25. Okay? Nasi 50 sen, RM2.75. Sayur 50 sen, RM3.25. Okey, dah cukup dah. Bagilah air 50 sen. Okey, RM3.75. Mahal-mahal masuklah apa? RM4 aja kos dia. Dia kata, RM4 kos jual RM5. Banyak untung tu.
RM1 juga.
Tak. Tak semesti. You tak kira kos operasi. The operational cost. Okey, operational cost tu sebab tu nasi kandar. Kalau kita beli biasa ni, macam YB kata, dia RM8, RM9. Sampai ada juga RM11. Ini nasi kandar biasa ni. Tetapi mampu ke mereka nak jual RM5? Kalau mereka jual untuk satu tarikan, niat mereka baik nak menolong, berkatilah mereka. Lepas tu saya dapat data. Orang kata, habislah saya, semua orang nak beli menu ramah. Tak. Baru 20% saja. Nasi kandar ke, saya ada food court kan, kita cek dia punya statistik. Yeah. Because cakap tu banyak tau. What is the number?
Numbers.
Bila kita tengok number dia, sebetulnya baru 20%. Baru 20% beli menu ramah. Okay, so kita tak untung banyak, tapi tak rugi kat sini. Yang lain tu kita untung, dia lupa cakap. Dia tak kira. Yeah. Ni banyak untung ni. So this will cover the cost. But this structural issue, there are a lot of issues here. Saya satu tak setujulah. Kata-kata, kita import makanan banyak. So, kita kena tanam. tanamlah sebab nak tanam. But make sure your cost is correct.
Yeah.
Nak tanam jagung.
Jangan pasal kata
kalau
import,
jagung tu kita beli buat murah,
yeah,
ayam akan jadi murah. Tetapi, is your jagung murah? Or is it better to import the jagung? Because end of the day, the consumer going to pay for it. So, operational cost. We are not very productive, tau. Unfortunately, Malaysia. In terms of beras kita pun mahal. Beras kat Thailand lagi murah. Kat Vietnam lagi murah. You see? So, kita kena tengok in terms of operationally, kita kena tukar that structure to make it plantation-based. Bukan smallholder-based lah, macam Felda kan.
Yeah.
A lot of smallholders combine together. Yeah. I think that can be done.
Datuk, dari sudut struktur ekonomi kita ini, untuk Datuk mengatakan kalau boleh nak tahan menu rahmat ini 3 bulan dulu. Kalau boleh bertahan. Kerana kita tak tahu 3 bulan tu bahan lagi mahal ke, ataupun bahan makin murah ke, ataupun bagaimana. Jadi, dari sudut struktur ekonomi yang kita lakukan sekarang, adakah ia satu yang boleh dimajukan lagi? Ataupun memang terpaksa ikut pasaran?
Tak, tak. Of course, kita kena ikut pasaran. Saya satu tak setuju Kementerian Perdagangan dan Negeri price control. Saya memang tak setuju. Because market must be market driven. Nak buat price control masa perayaan. Sebab kadang-kadang orang meniaga will be opportunistic. Sedia maklum, demand is higher, dia akan naikkan harga. So dalam seminggu tu memang dulu ni price control untuk seminggu ke 10 hari saja.
Cukup.
Cukup. Sekarang ni macam dah bertahun-tahun nak price control.
Tambah-tambah pula.
Saya cadangkan kalau boleh kita jangan ada price control untuk banyak barang dan untuk selama-lamanya. Leave it to the market. Kalau kita dah lepas contohnya telur tak ada price control, cukup bekalan telur. Lepas tu bila dah sampai masa hari raya ke Christmas ke Diwali, kita ada price control. So I think this is important. So kita nak kontrol. Kerajaan ni nak kontrol banyak sangat. Semua nak kontrol. Masalah apa tahu? Masalah ni, rakyat Malaysia ni kadang-kadang ni naik sikit marah. Naik sikit marah. Tol naik marah. Ni naik marah. Gaji naik tak marah.
Gaji tak naik.
Gaji tak naik, Datuk.
Yeah.
1,002 dah jadi 1,005.
Yeah,
25%. Yeah. Tak apa, bagus. Okay? Lepas tu sekarang 4,000. Kena bagi overtime, 4,000 and below. That 4,000 below cost untuk Maidin, 1 bulan, 1 juta. Apa tak naik? Cost operasi naik. Tarif, remove subsidi. Untuk kita, 3 juta 1 bulan. Tambah. Operation cost naik. Tapi saya tak kata kerajaan bagi subsidi tau. Saya tak setuju bagi subsidi. Apa saja, bila nak buat menu ramah pun, saya ingat lagi saya cakap dengan YB. Ada juga restoran dia kata, kalau KPD boleh bagi subsidi, senang kita nak turunkan harga. Saya kata, YB, tolong jangan bagi subsidi. Kalau tak boleh buat,
jangan buat.
Kerajaan got enough subsidi. We are the most subsidized country in the world.
Yeah.
You know?
Okay. Dato' Sri, ini satu dilema bagi kerajaan. Dalam masa yang sama, kita nak membantu rakyat dengan pelbagai ruang untuk mengurangkan kos sara hidup mereka. Tetapi majoriti rakyat, dia pampered dengan untuk mendapatkan harga murah berbanding untuk menambah pendapatan. Jadi di mana win-win dalam keadaan ini supaya dalam keadaan ekonomi sekarang kita terpaksa bekerja keraslah. Tetapi mungkin suatu ketika besok bila ekonomi dah okey, kita harap majikan seperti Maidin dan juga majikan yang lain-lain seperti Astro juga akan ada ruang untuk menambah pendapatan, menambah gaji dan juga mendapat pendapatan yang bermaruah. Di mana ruang yang akan KPDN lakukan untuk mengekang ataupun kenaikan kos sara hidup?
Isu itu memang akan terus berlaku selagi mana ekosistem ekonomi itu masih lagi dalam paradigm apa, sistem
bebas
pasaran, dan ekonomi, sistem ekonomi yang kita terima seadanya pada hari ini. Lainlah kalau besok kita nak bertukar pada sistem ekonomi kapital apa sosialis atau komunis, itu lainlah. Tapi selagi kita menerima sistem ini, itulah perangainya, itulah habitatnya.
Ya.
Macam Kementerian KPDN dengan Kementerian Agro Pertanian, seringkali ada satu satu garisan yang
begitu nipis.
Nipis. Ya. Nipis, kadang-kadang tajam. Di pihak pertanian mahukan harga barangan lebih baik, lebih tinggi. Kerana niatnya adalah biarlah petani-petani
mendapat
untung yang banyak. Ya. Sedangkan KPDN menjaga kedua-duanya. Sebab itu kita datang dengan pendekatan harga yang adil atau harga yang relevan. Nak sebab murah pun tak boleh.
Tak boleh.
Saya tak nak tipu rakyat. Itu bukan perangai
yang bertanggungjawab lah.
Kita harus ada disiplin itu. Tell the truth. Jadi harga adil itu yang pelbagai pendekatan boleh kita buat. Kalau tidak boleh lorong A, kita pergi kepada option B dan C. Ada banyak option sebenarnya selagi mana menteri itu sentiasa berfikir untuk rakyat. Dan memang kita nak tolong rakyat. Sebagian saya dah sebut tadi tentang pendekatan menu Rahmah. Kemudian ada pula Bakul Rahmah. Dan ada pula lagi nanti dia Kafe Rahmah. Semua ini melibatkan kosong sen daripada kerajaan.
Bukan subsidi ya?
Tidak.
Tidak ada
peruntukan subsidi. Setakat ini ya? Saya berani mengatakan inisiatif ini terima kasih kepada players macam Dato' Ali Maidin dan kawan-kawan yang lain. Sampailah kepada makcik tadi di bawah. Menyumbang untuk rakyat dan negara. Jadi bila ini dapat kita buktikan, bermakna sistem ekonomi itu dapat diagihkan. Di sinilah mungkin jauh lagi nak mencapai falsafah shared prosperity itu. Tetapi kita bermula dengan kecil dulu. Membeli jiwa rakyat dengan rahmah, semua orang akan rasa nak menyumbang. Dan dengan satu tahap besok, saya rasa di antara the whole value chain itu, rantaian nilai itu akan dapat dirahmahkan dan itu sudah cukup bagus untuk rakyat. Yang penting end user itu rakyat mendapat sedikit pertolongan dan perhatian daripada rakyat, daripada kerajaan untuk mengurangkan kos mereka itu. Tapi ini bukan hanya tugas KPDN. We cannot work in silo. Sebab dah sebut oleh Datuk tadi bahawa dia ada enam pillars, ya, makanan, pendidikan, pengangkutan, kesihatan, utilities, semuanya. Baik itu dalam NACOL itu ada 11 kementerian yang bertanggungjawab untuk menangani kos sara hidup itu.
Ya, Dato' nak komen tentang apa yang dikatakan Dato' Amir tadi tentang isu kawalan harga perlu berasaskan supply and demand dan juga biar pasaran menentukan, tetapi ada ruang-ruang untuk dikawal itu pada waktu-waktu tertentu, dihadkan jumlahnya, tetapi biarlah pasaran akan menentukan.
Betul, saya setuju dalam teori kita belajar makroekonomi ke mikroekonomi ke aliran mana pun ekonomi kita, yang penting itu ya, kita nak sekat nanti supply tak cukup, peladang tutup ladang dia. Kelapa sawit tak mengeluarkan buah sawit untuk diperah minyaknya. Ladang ayam tutup. Jadi, dialah disrupt supply chain. Sebab itu KPDN dan kerajaan mengambil jalan bahawa kita melihat faktor itu.
Adakah Datuk sedang review benda untuk isu kawalan harga ini?
Bukan segera review. Minit ke minit, jam ke jam KPDN ini melihat tentang isu ini. Sebab itu, kalau nak kawal pun, bagilah rakyat sedikit kegembiraan masa perayaan. Ada 7 perayaan besar, 6-7. Ya. Kita bagilah. Tapi satu minggu, dua minggu. Yang berlaku pada hari ini kerana dah terlalu lama.
Manja.
Shilling itu ya, diletakkan dan kita kena angkat shilling itu. Tapi sebagai kerajaan baru, di sana perlu juga ada wisdom.
Ada populis juga lah.
Bukan wisdom. Okay. Wisdom nak tarik sekarang ke nak tarik bila. Jadi demikian juga dengan targeted subsidi. Kerajaan tak boleh menampung lagi sebenarnya. Dah hampir dah dekat 100 bilion subsidi yang kita berikan kepada rakyat. Di sinilah mulanya kebijaksanaan kita untuk buat masa bila. Jadi kabinet dah bincang perkara ini, just a matter of time, sampai masa kita mungkin mula dulu, mungkin petrol dulu dengan diesel, kemudian kita pergi pada yang lain. Jadi pendekatan soft landing itu sangat penting, jangan terkejut. Kerana kalau kita angkat shilling petrol lagi ini, harga RON 95 daripada RM2.05 jadi mungkin RM3.20, T20 pun marah. Jadi kita kena ada soft landing, ada masa sedikit untuk kita iron out semua isu-isu ini dan insya-Allah kerajaan juga akan menuju kepada subsidi bersasar.
Tapi saya haraplah kalau nak buat subsidi bersasar ni, kerajaan tak akan gunakan mekanisme yang baru pula. Jadi kereta 2.0 sajalah boleh masuk minyak ni lah. 3.0 buat ini make life very complicated.
Ya, betul. Ha,
yang sebenarnya kita tahu siapa, berapa ramai miskin tekan.
Datanya ada.
Untuk saya, keluarkanlah semua subsidi. Saya faham pelan-pelan. Dan bagilah dia orang 1,000 sebulan ke 2,000 sebulan. You know, kalau dia 150,000 orang kan, kalau kita bagi 1,000 sebulan, it's only 1.8 billion. It's only 1.8. Kalau bagi 2,000 seorang, dia dapat 2,000 tau. It's only 3.6 billion. From the 800 billion subsidy, it's only 3.6. Yang lain tu, yang pakai kod, yang batik tak apa, yang lain pakai kod. Bagi jadi wayar. What is market driven?
Dalam ekonomi moden hari ini, kita bercerita pasal digitalization, modernization, automation, sistem ekonomi, dan Perdana Menteri juga mengangkat banyak kali ketika bertemu dengan wartawan apabila beliau berada di negara-negara jiran baru-baru ini. Dalam hal menangani kos sara hidup, ada ruang-ruang yang Datuk rasa perlu diberikan perhatian segera diubah dari sudut pendekatan? Kerana kalau nak harap pemantauan secara fizikal pegawai KPDN, saya rasa mereka tak larat. Dan mereka bukan kerjasama nak cek setiap store Maiden, store Econsave, Aeon dan sebagainya. Dari aspek itu, mengapa ekonomi digital ini, pendekatan memodernkan sistem-sistem yang sedia ada ini amat kritikal untuk membantu pemegang taruh dan juga rakyat sendiri?
Sangat dari segi digital itu sendiri, saya rasa Menteri komunikasi ini baiklah. Dia ada ambil inisiatif untuk mengurangkan kos telefon dengan juga internet. Yeah. Itu sebahagian daripada kos sara hidup.
Betul.
Yeah. Dan kita masih, saya rasa digital literacy di negara ini masih rendah. Itulah banyak kena scam, ada banyak fake news dan sebagainya. Kita belum mampu menggunakan sepenuhnya kemampuan digital untuk kebaikan dari segi pasaran dan sebagainya. Saya rasa kita harus meningkatkanlah dari segi digital literacy supaya kita dapat menggunakan dan juga melindungi diri daripada scam dan fake news. Tapi satu lagi saya nak minta lah, so ini sebenarnya banyak kali saya minta, tapi dari segi digital di banking system. Sekarang hampir semua bank terpaksa memaksa pelanggan untuk menggunakan secara digital. Tapi ada golongan tua, warga tua, pesara yang tercecer dari sistem itu dan terpaksa bergantung kepada orang muda. Kadang-kadang honest, kadang-kadang tak honest lah. So permintaan kita selalu di setiap bank mesti ada satu ruang untuk digitally vulnerable lah, ya, supaya you know at least dia boleh buat secara selamat. Ya, tapi sekarang saya tengok bank is not willing untuk dia kata it's good dari segi digital dan macamnya. Tapi I think satu golongan tu perlu ada perhatian lah. That is our request.
Ya, Dato' Amir, kalau kita nak lihat dari aspek penggunaan kawalan harga tadi, dari aspek bagi peniaga usahawan kecil dan sederhana, mereka juga terkesan dan isu seperti pemilikan ataupun mendapatkan minyak paket tu menjadi satu isu yang macam susah nak dikawal. Letak habis, yang sorok-sorok lah. Tapi yang beli pun kita tahu betul ke mereka ni peniaga dan seumpamanya. Adakah mereka just pengguna awam biasa yang dan peniaga-peniaga kecil cuma berebut dengan mendapatkan minyak paket ini. Jadi di mana mekanisme yang terbaik untuk kawalan harga, subsidi bersasar, dalam masa yang sama kita dapat grow lebih ramai usahawan-usahawan baru ataupun usahawan yang sedia ada ini, mereka ada untung sedikit. Kalau tak banyak pun mereka masih untung dengan bekalan yang bahan makanan yang semakin tinggi sekarang.
Ini subsidi untuk minyak masak betul, ya. Yang paket ni kan. Dulu kerajaan bagi subsidi 1.8 bilion atau 2 bilion dulu. Lepas tu naikkan pada 4 bilion.
Banyak
bila ya. 2 bilion pun kat Maiden tak ada minyak masak.
Betul.
Dah 4 bilion pun memang tak ada,
tak
juga.
Ada juga.
Jadi ada tirisan. So untuk saya kan, kalau kita remove that 4 bilion subsidi, okay, one household, satu family, pakai minyak masak baru 5 kilo.
Ya.
5 kilo. Harga minyak masak
satu bulan
yang tak subsidi baru RM30.90. Kalau yang subsidi 2.5, kalau kali 5, okay, dia akan jadi RM12 lebih. Right? So, beza tu kan, kalau kita ikut sasaran dia, baru RM20 sebulan. Kerajaan boleh senang dengan sistem mereka yang sedia ada. Kita tahu siapa yang memerlukan. Bagilah mereka RM20. Ya. daripada 4 bilion subsidi.
Ya, daripada terus ke
bagilah RM20. Pasti dia memerlukan RM20 aja. Bagilah dia RM20 untuk dia masak ni. Bagi lepas tu bagilah dia belanja apa dah. RM20. You will save 4 billion. And that RM20 will not be more than half a billion actually. So that 3.5 billion. So this is, I think, apa kerajaan nak buat lah. Targeted subsidy. Tapi cepatlah sikit. Cepatlah sikit. Kita ni banyak ada blueprint untuk targeted subsidy. Tapi tak jadi-jadi lagi. Tak tahulah kerajaan tunggu apa. Tapi kalau boleh secepat mungkin lagi elok. Sebab the government will save money, the economy will not be so distorted. Yeah. Sama dengan diesel. Yeah. Kita ambil maklumlah. Nelayan semua, mereka memerlukan. Tapi subsidi. Kalau mereka gunakan untuk pergi jual, dapat ikan, tak apa. Kalau pergi jual,
satu hal pula. Kita risau. Dato' Seri nak komen isu minyak masak ni. Bagaimana kita dapat ada satu outcome yang tuntas dalam hal ini?
Penyelesaian yang tuntas adalah targeted subsidi yang biar bersasar. Kerana kita dah cukup data. Yeah. Saya rasa kementerian ada data kita sendiri. Kita kongsi dengan DOSM, Jabatan Statistik. ICU pun ada data yang cukup dan juga LHDN. Jadi kalau mengikut ICU pada akhir Disember 2022, bilangan miskin tegar dalam negara kita ada 127,000 isi rumah. Kalau ambil pula B40 secara keseluruhannya lebih kurang 8.6 juta. Di situ saja kita sangat jimat dari segi apa subsidi minyak masak ini. Daripada RM2.50 sekilo itu, kalau botol dan tanpa subsidi itu RM7.50. Situ saja dah nampak perbezaan dan mengundang. Kita tak boleh bohong, dia mengundang ketirisan. Dia menggamit berlakunya selaguna kuasa terhadap isu ini. Jadi memang kita akan pergi kepada subsidi bersasar. Hidangan tu dah siap. Ya. Tunggu Tok Imam datang baca doa. Kita boleh buatlah.
Okey, Dato' Seri nak komen juga dari aspek pendekatan pendigitalan bagi KPDN. Bagaimana meluaskan penggunaan sistem automasi, mendayakan ataupun empowerment masyarakat, capacity building masyarakat supaya mereka ni menjadi masyarakat yang bermaklumat. Kalau mereka ada maklumat di atas handphone mereka tentang maklumat harga barang, di Maiden sekian harga minyak masak, di Econsave sekian, dan pastinya mereka rasa kerajaan ini bertanggungjawab. Kerana anda saja tidak pandai memilih. Kerana semua maklumat sudah ada. Ada dashboard cantik dan anda tahu bagaimana untuk mendapatkan bila ada waktu diskaunnya Dato' Pal kan. Bukan belanja semena-menangnya waktu biasa. Pandangan Dato' Seri.
Kita dah ada beberapa apps yang membantu.
Price check.
Price checker kita. Kemudian ini menu ramah pun kita dah akan buat satu apps untuk mereka dapatkan.
Boleh Google lah. Kat mana ada restoran tu kan.
Dan sebenarnya saya percaya memang era digital ini sangat penting dan kalau boleh kita memang nak percepatkan supaya rakyat dapat satu ruang lingkup pemikiran, sikap dan budaya yang akhirnya menjadi satu yang biasa bagi mereka. Dulu agak sukar makcik di kampung nak pegang Nokia tahun 90-an pun dulu agak pelik. Tapi hari ini dah biasa penjual warung, makcik-makcik mereka dah boleh membeli barang online. Itu sudah mencapai satu tahap yang kita boleh banggakan. Jadi memang kementerian memang mencari suatu sentiasa mencari pendekatan-pendekatan yang baru ini dan lebih berinovasi supaya akhirnya peranan kabinet adalah untuk menjadikan pengguna-pengguna ini isu consumerism ini akan dapat kita lestarikan. Dan satu hari besok, rakyat dah tak marah kalau kita bercakap tentang pergilah pada kedai yang berpatutan, harga yang adil. Dan bagaimana berlaku di negara maju, komuniti perumahan mereka itu boleh menentukan jatuh bangun supermarket. Kerana kekuatan kepenggunaan itu, purchasing power itu dan sikap rakyat yang dah faham tentang kepenggunaan. Jadi KPDN akan terus mendidik masyarakat ini untuk ke arah pendigitalan ekonomi ini supaya digital ekonomi ini akan menjadi memang suatu yang apa yang orang kata sebagai suatu apa yang driven pemikiran rakyat pada masa akan datang.
Ya, tetapi kita tidak boleh nafikan Dato' Sri. Dalam poket masyarakat mesti ada kelompok yang akan tertinggal. Dato' Paul katakan tadi, warga tua yang buta literasi digital dan sebagainya. Kelompok rentan, mereka yang B40 yang begitu orang kata pun terdedah dengan aspek ekonomi. Kalau ekonomi jatuh, mereka lah yang paling bawah sekali. Dari aspek itu, dari pandangan KPDN, kenapa kelompok ini perlu juga dibantu dan ada pendekatan baru, bukan cara-cara lama dah untuk di reach out mereka supaya mereka mendapat harga yang adil, pendapatan yang bermaruah dan juga ada makanan di atas meja mereka.
Data menunjukkan kalau betul tegar tadi itu adalah 100 sampai 330,000. Tapi tidak semuanya yang buta huruf ataupun mereka yang dikatakan tidak langsung tidak terdedah kepada apa era apa katakan digital ekonomi ini, mereka masih ada golongan itu. Cuma yang Datuk masukkan tadi adalah golongan yang mungkin begitu pendalaman ya, yang mungkin asas-asas infra yang itu masih jauh ya. Ini banyak berlaku lah di kampung-kampung pedalaman sama di Semenanjung ataupun di Sabah dan Sarawak. Saya rasa cara penyelesaiannya adalah ketegasan political will kepimpinan yang macam kita dah mula di Sarawak, isu-isu infra seperti di bawah MIN 63 itu, PM 10 dah pergi, dah deliver perkara itu dan saya rasa lebih pantas lah. Jadi bagi saya selagi cepat apa yang dikatakan ekonomi digital itu sampai ke segenap pelusuk dalam negara kita, itu saja cara penyelesaiannya. Masih adalah yang masih tinggal ada itu saya rasa itu memerlukan kepimpinan NGO, politik dan juga masyarakat setempatlah untuk membantu mereka.
Adakah Dato' Sri dalam mesyuarat Nekol ada diangkat isu berkaitan dengan isu buruh, isu pekerja, kerana ini juga yang mengikat para usahawan dan juga pengusaha restoran dan sebagainya, menyebabkan kos operasi mereka tinggi kerana kita lihat pun kedai-kedai India Muslim kita pun tak boleh beroperasi 24 jam dah sekarang, masih 12 jam, ada 20 jam dan sebagainya kerana mereka dah stretch dah pekerja mereka sampai ke tahap yang maksimum. Adakah ini juga diangkat?
Bila PM 10 di mengangkat sumpah dan membentukkan kabinet, the first agenda dalam kabinet adalah fast track. Tak ada isu kemasukan tenaga buruh ini. Jadi sekarang ini perkara itu dalam progres yang begitu cepat. Jadi saya pun faham bila lebat urus saya dengan industri sawit ini, saya tanya mereka, boleh ke minyak itu diturunkan, harga minyak sawit itu? Dia kata boleh, dengan syarat bagi kami cukup pekerja. Jadi sekarang dah fast track. Jadi tengok dalam 6 bulan akan datang nanti. Segalanya akan dapat kita selesaikan dengan baik dan saya rasa ekosistem ekonomi itu akan menjadi lebih baik. Mana sektor yang memerlukan kepada pekerja asing, kita permudahkan. Kita akan cuba facilitate sebaik mungkin. Itu itilzam kerajaan.
Dato' Amir ada isu pekerja di Maidan kita?
Memang ada. Kerajaan fast track untuk 5 sektor. Dan dalam perlucutan itu only F&B. Jadi kita
hypermarket,
supermarket, hotel. Ramai yang belum di tahap fast track. Kenapa kita diabaikan? Anak tiri mungkin.
Dato' Sri kena bawa ni.
Anak tiri mungkin. Kita pun tak tahu.
Betul. Kenapa Jukan ditinggalkan?
Masalah ni kita dah bangkitau banyak kali kepada kerajaan. Okey. Kementerian Ministry of Human Resource dengan KDN lah. The Correct Ministry. Kita dah bagi tahu. Ya. Saya betulnya tak faham.
Kenapa ditinggalkan?
Sampai hati
mereka.
Kita memang tak cukup pekerja. So kadang-kadang bila customer, pelanggan kita pergi kat MyDin contohnya, cashier kita 40, counter buka 10. Kata bodohnya MyDin ni.
Orang nak bayar
pun tak nak duit.
Dia kerja kata.
Tapi tak ada pekerja. Apa boleh kita buat? So kita masa kita pun singkat tau. Kita dah ada kedai kita tutup awal. Jadi restoran kat bangsa pun seminggu sekali dia tutup. Ada pula restoran yang tutup pasal dia tak ada pekerja.
Ya, betul.
So it is bad. Tapi saya haraplah, saya selalu kalau kementerian boleh bisik-bisik kat kabinet, jangan lupalah kita orang. Anak tiri pun anak juga.
Dia bukan bisik-bisik dah. Nampaknya saya kena bawa pasport Rahmah. Ya, tunjuk kat kabinet. PM, ya. Rahmah ni nampaknya dia telah dapat berjalan dengan baik. Pekerja tak ada. Ini pasport Rahmah. Tolong fast track.
Okey, Dato' Paul, untuk menjadikan Malaysia sebagai satu negara yang tinggi kesedaran konsumerismanya, dalam masa yang sama kita tahu juga kos hari hidup ini tidak boleh hanya dari aspek mengawal barang ataupun menyediakan bekalan cukup, tetapi dari sudut pendapatan rakyat. Ini yang jarang kali kita angkat sebagai satu benda yang besar. Kerana kita sudah menjadi negara trap income, middle income nation ini terlampau lama dah. Nak dapatkan 1,500 pun bergaduh lah, kan? Gaji minima. Tetapi how fast we are can increase our rakyat income to make sure mereka mendapat satu buying purchasing power yang munasabah apabila mereka ke Maidin dan sebagainya.
Saya ingat dari segi kos sara hidup, faktor utama ialah pendapatan.
Betul.
Sebab inflasi itu lebih tinggi daripada kenaikan gaji, ya. Dan bagi saya itu menjadi satu isu utama. Itu yang kata dari segi biar look, dari segi pendapatan dan juga kos sara hidup. Dan dari segi statistik pun, Bank Negara kata untuk living wage dia kata 2006. Tapi World Bank kata 50% dari pekerja dapat 2,100 ke bawah. So mana ada gap? Pendapatan rendah, kos sara hidup meningkat. Mereka terhimpit. Satu daripada cadangan, just take up from what you mentioned, ialah satu aspek yang kita katakan basic living wage. Sekarang ni bantuan sara hidup 3 bulan sekali dan Bank Negara pun telah menyatakan, saya ingat kita belanja 17 bilion untuk bantuan sara hidup dan sebagainya. Tetapi inilah, amount inilah terlalu kecil dan scattered. So, satu daripada cadangan kita ialah supaya kita selalu gunakan lawangan no one left behind. Satu basic living income supaya setiap keluarga dapat satu yang minima. Of course yang dapat kerja dari segi upskilling dan sebagainya, tetapi dari segi kumpulan yang rentan. There is a minimum to have minimum quality of life. I think it's sangat penting lah, sebab I think ad hoc measures ni not successful lah.
This is a policy matter. Kerajaan Malaysia sebetulnya ada satu kesilapan yang besar. Okay. Sebab kita selalu nak tekankan gaji, pegang gaji. Yang jahat ni sebetulnya, saya terus terang, multinational. Sebab mereka nak kita ni become a low cost production country. Dia is beyond logic sebetulnya. Walaupun saya ni majikan, I employ 6,000 people. Kalau kerajaan kata naik 100, saya pun kena 1 juta sebulan. Tapi untuk saya ni kan sebetulnya, bila saya balik daripada Amerika Syarikat dulu, 40 tahun dulu, gaji saya 1,400, master's degree. Sekarang, orang baru balik belajar ni pun, saya pun bayar dia 1,800-2,000 saja. 40 tahun. Daripada 1,400 ke kata 2,000. Okay? Kat US, minimum wage saya dulu, RM1.50 satu jam. Sekarang RM15 satu jam. 15 kali dah naik gaji. 15 kali. Kita duk tahan 1,400, 2,000. Rumah saya beli dulu kat bangsa tu, bila saya gaji 1,400, kita boleh beli rumah tau. Sekarang tak boleh beli. Kat bangsa, 200,000. Sekarang gaji 2,000. Rumah tu 2 juta sekarang. 2 juta. So, kenapa?
Tak masuk akal. Ya?
Sebab kita ni kan selalu nak pegang. Semua nak pegang. Tool pun tak boleh naik. Ni pun tak boleh naik. Jadi MNC pun gaji tak boleh naik. Kalau tak kita akan pindah. Nak pindah, pindahlah. Saya kata pindah-pindah. Pindah aja. Tak apa. Because semua tempat gaji naik. Untuk saya, satu aja. Tapi janganlah kerajaan. Minta maaf. YB, jangan pula bagi tahu esok naik gaji RM3,000. Okay? Yang kita nak sebetulnya, planning. Planning. Buat macam Singapura. Dia bagi tahu tau. Tahun depan gaji akan naik pada RM1,800. Saya ingat setahun kita naik 100, 200 pun kita boleh catch up. Tapi naiklah 100, 200. Dah bagi tahu sekarang. Tahun depan gaji minimum 1,700. Lagi satu, 1,009. Tu kita pun meniaga boleh adjust. Bukan tak boleh adjust. Adjust operasi, productivity. Because ramai lagi dapat gaji tinggi. bersyukur ramai datang kat Maidin pula. Gaji lebih, lebih mereka boleh beli kat Maidin.
Betul.
After all, it's a cycle.
Adakah itu juga menjadikan kita menjadi satu negara middle income nation ini yang tak bergerak lama kan? Polisi kita banyak disrupt dan juga kita tidak membawa pelaburan berimpak tinggi yang memikirkan dari sudut kemahiran, dari sudut automation dan sebagainya, Datuk.
Tak betul. Ini kita kena force this through. And government has to force through. Of course, semua orang akan kata lah tak bolehlah naik gaji. Tapi I think this is, you have to go through this so that it become productivity. Jadi barulah kita akan masuk self-scan machine. Yeah. Kan? Tapi satu jugalah, nak masuk self-scan machine bukan murah.
Kerajaan install kata, system
kerajaan, dia. Kerajaan kata pergilah pada bank pembangunan untuk dapat financing. Bukan nak subsidi untuk financing untuk ni. Susah, bank pembangunan pun dapat.
Bawa cerita ni, bawa
cerita
ni. Dapat
pinjaman tu lagi susah. Maybe saya kena minta surat pada menteri nanti.
Semua dah jauh menteri.
Tapi susah. Yeah. Kerajaan dah kata, kalau you have an issue with nak pergi the next level for automation, pergi bank pembangunan. Dahlah nak automation, bank pembangunan nak cagaran pula. Yeah. Orang lain tak minta, bank lain tak minta cagaran sebanyak ini, tapi bank pembangunan. So it's beyond logic. Beyond logic. So, kita nak something, I think kerajaan dah bagi arahan, maybe downline.
Ya, yeah, execution.
Execution is always a problem.
Ya, ini always menjadi isu apabila kita mendapat satu pelaksanaan dasar yang bagus, blueprint hebat, out of the box, whatever lah, Blue Ocean strategy dan sebagainya. Tetapi dari execution, dari sudut pelaksanaan. Jadi, di mana political will kerajaan ini untuk memastikan pelaksanaannya on the top, dari sudut pemantauannya on the top, maintenance-nya bagus dan juga mengurangkan ketirisan dan juga rasuah.
Tapi YB, execution is not only a government problem.
Betul, semualah.
Execution is a private problem. Yeah. Untuk kita pun ada banyak blueprint. My day, next level, 5 years, semua ada. Tapi bila kita pergi ke bawah, pekerja tak ada lah, kedai tak bersih lah, ikan tak cukup lah. So it's not, let's not get it wrong. Yeah. It's not only a government problem. Yeah. It is a national problem.
Sorry, komen.
Saya rasa itulah isunya, tak boleh work in silo. Ya, semua kementerian, semua agensi, hatta badan-badan korporat pun kena ada satu integrated plan. Kena ada satu concerted effort yang kita kena jana. Tadi disebut tentang apel tizam. Saya pun tak berani cakap kami baru 2 bulan, ya. Sama ada political will ataupun tidak. Time will tell. Ya, saya tak boleh bercakap seorang bagi pihak kabinet. Tapi kita melihat kesungguhan Dato' Sri Anwar sebagai PM yang ke-10 ini dalam mendepani beberapa isu besar, keterisan, penguatkuasaan dan fokus kepada memasmi kemiskinan sekiranya boleh. Jadi saya rasa itu adalah satu permulaan yang baik. Kami baru 2 bulan di dalam pejabat masing-masing. Kita sedang membuat apa yang terbaik sekarang ini. Nak kata bagus sangat pun belum nampak lagi, ya. Masing-masing sedang catch up lah, ya. Set the pace. Tetapi bagi saya, kalau maknanya political will nombor satu itu nampak betul dan nampak keikhlasannya, saya rasa insya-Allah kabinet ini akan boleh bergerak ke hadapan dengan menteri-menterinya lebih peka dan lebih bertanggungjawab. Saya rasa tak ada isu lagi tentang ketidakstabilan. Tadi Agong Bertitah pun agak confident kalau ditinggal balik ke Pahang pun kerajaan ini akan stabil. Tapi itulah yang saya rasa satu permulaan yang baik yang saya rasa boleh kita lakukan pada hari ini. Tapi saya setuju, banyak polisi yang kita kena review. Kita perlu ada polisi-polisi baru tentang pelaburan, tentang FDI. Saya setuju tadi tidak sangat terikat dengan demand daripada syarikat multinasional sehingga kita terperangkap dalam mid income track tadi itu. Saya setuju. Tapi satu-satu itu memakan masa untuk kita rombak, untuk kita review ataupun kita nak abolish dengan kemukakan dasar baru, itu memang peranan kerajaan. Jadi bagilah dulu kami masa. Saya tak boleh bercakap I cannot tell
on behalf of
benda-benda yang mungkin menggunung pada hari ini, akhirnya besok rakyat mentertawakan. Tapi time will tell. Kerajaan ini bersungguh, untuk mengubah dan membawa memacu negara kepada era yang lebih baik.
Ada pakej rahmah yang seterusnya itu?
Oh, saya dah bincang tadi dalam bilik sekejap tadi dah tiga dah. Ha, itu baru bincang-bincang secara minum kopi. Kalau engage ke pejabat, mungkin 10 pula ada pakej rahmah. Tapi for sure menjelang raya ni ada berita gembira untuk rakyat shopping di tekstil-tekstil yang terkemuka dengan harga rahmah, insya-Allah. Kedai-kedai mamak tadi pun dah pergi jauh. Sehingga diorang kata apa? Teh tarik rahmah. Kecil tapi saya tengok
RM1.
RM1. Ini akan menggamit mereka datang dan insya-Allah yang lain itu kita bincang nanti. Di bawah payung rahmah itu ada banyak sebenarnya lagi yang kita akan laksanakan. Bakor rahmah menunggu musim Ramadan dan quick win satu lagi, kafe rahmah. Saya dah bincang akan wujud di semua IPTA awam kita selepas hari raya, insya-Allah.
Akhir sekali Dato' Paul, bagaimana pendekatan ini ya, satu pendekatan the whole nation, the whole society. Kerana tanpa ada kekuatan seperti mana Dato' Sri Saluddin katakan tadi, kita akan jadi silo nation jugalah. Blame each other, blame game ni tak akan selesai. Dan kestabilan tu sudah pun ditunjukkan oleh pemain politik. Kita harap ini dapat kekal satu term misalnya. Tetapi rakyat juga, peniaga, NGO, aktivis alam sekitar, aktivis konsumerisme dan sebagainya.
Ada dua perkara lah. Pertama ni saya setuju apa yang Dato' kata. Dari segi dasar, dari segi perubahan, dari segi polisi, it must be based on the ground lah. Kadang-kadang terlalu banyak good news, growth 7%, CPI only 4%, why you worried? And then jika ayam mahal, sorry lah, so jangan makan ayam. So the it must be grounded on pengalaman rakyat, And very often, so you'll find there's a big gap between the policy makers and the ground. So that must be the basis. Yang kedua saya setuju, rakyat ada peranan. Dan rakyat ada peranan, I think satu peranan penting kerajaan ialah dari segi mengupayakan, empower consumers. Dari segi kemahiran, dari segi pengetahuan tentang ekonomi, dari segi subsidi, dari segi bagaimana menjadi pengguna yang bijak. Dulu kita pernah ada kempen consumer kebangsaan, tema dia ialah perubahan bermula dengan saya. Change begins with me. Serta kita kena selain dari peranan regulator, ada juga peranan pengguna bagaimana dia consume. You kata, dan macam Dato' Sri kata, bila penggunaan kuat menggunakan kuasa dia, they can influence the market. Tapi they have to be strengthened lah dengan knowledge. Dan yang kedua, also jadilah dari segi literasi kewangan. Banyak masalah. So, itu pun satu yang penting untuk strengthen rakyat memainkan peranan dari segi keluarga dan juga negara.
Okay, Tuan Amir, ada...
Untuk saya kan, apa-apa kerajaan nak buat, any policy matter, please consult the stakeholders.
Engage
first. Macam ini betul. Bila YB nak announce menu ramah, they consult the stakeholders first. Bukan di announce dulu. Lepas tu stakeholders, alamak.
Pandai-pandai lah kamu.
Kita pun tak pandang. Lepas tu, this will be opposition. Kalau he had not consult the stakeholders, I guarantee the menu ramah is not going to work. Kita will be opposing. You see? Same thing, unfortunately, our tourism minister announced this few days ago. Tourists buses or tour agency tak boleh bawa pergi kedai turis. Cannot be in part of the itinerary. Memang ada, he has a reason. There are abuses in the system. No. Tapi, did he call the stakeholders or not? Mm. Did he consult the industry? If he had consult the industry, then the result will have been different. I think this is important. Before any policy matters, consult. After all, it's our Malaysia. It's not his Malaysia or his Malaysia. It's our Malaysia. We all are Malaysian, right? We all want a better country. It's not the government wants a better country or a consumer wants. We all want a better country. So if we have consultation, we work together for a better Malaysia. Not tomorrow, but today.
But today. Pasal tu. Tu sorry.
Yeah.
Not tomorrow.
Not tomorrow. Jadi dalam apa, dalam pendekatan ilmu kita ni, kita, saya pernah baca buku dulu, The Power of Engagement. Bila jadi menteri ini, saya terus amalkan, saya libat urus ni sebenarnya banyak faedahnya. Jadi jangan ego, jangan sombong. Kita harus betul tadi merendahkan diri kita ini. Jadi saya nak bawa kementerian ini kepada kasih sayang. Ya, jadikan kementerian ini rumah kasih sayang. Saya sendiri KSU, pegawai tinggi, kita ke bawah. Tunjukkan kasih sayang, libat urus ini sangat penting. Jadi dengan saya rasa dengan players yang begitu ramai yang menyokong apa juga bukan sekadar menu rahmah. Ini itu baru satu sudut kecil tugas saya di kementerian. Ada banyak lagi.
Banyak besar.
Domestic trade tak selesai lagi ya. IPO, international properties ya. Banyak isu lagi, SSM. Atau itu ini. Ada banyak kerja lagi. Jadi tapi dengan pengalaman kecil ini saya yakin ya, lebih ramai players yang kita jumpa, lebih banyak manfaat yang kita dapat. Janji kita kongsi bersama dan kita lanjutkan tadi falsafah tadi, shared prosperity. Setiap orang ni kongsi-kongsilah harta ini, rezeki ini untuk sama-sama dinikmati oleh rakyat yang memerlukan.
Okay, itu sebagai penutup untuk kita datang lagi, bukan penutup untuk kita bersurai tanpa ada pertemuan lagi. Terima kasih Dato' Sri, Yang Berhormat Dato' Sri Saluddin Ayub, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kawasan Hidup. Terima kasih Dato' Amir Ali Maidin, Pengarah Urusan Maidin Muhammad Holdings Berhad. Terima kasih Dato' Paul Sebaraj, Susah Agung Pemka. Itu saja bersama saya Nazri Kahar dalam Dialog Pokok Rakyat malam ini. Assalamualaikum, jumpa lagi.